Ulgu saarlased. Tere, head Kadi Raadio kuulajad. Järjekordne saade Ulgu saarlased on teie ette jõudmas. Järgmise tunni jooksul me jätkame seda sama rida, mida oleme teinud siin juba terve septembrikuu. Ja see puudutab neid inimesi, kes on küll Saaremaalt eemal, aga väga kaugel eemal, mis tõttu nendega kontakti. No saaks võibolla telefoni või Skype'i või mõnel muul teel, aga niimoodi vahetult silmas silma näost näkku. See meil väga harva õnnestub. Kui siin Katrin Nahtigal, kes selle hooaja avasaates käib Eestimaale Kotkast, siis teine mees Väino Reinart, tema tuleb kaugelt Türgimaalt Ankarast. Kolmas külaline Mailis, tema peab ette võtma väga pika reisi lombi tagant sealt kuskilt Los Angelesest, Ameerika maalt. Aga meie tänane saate külaline diplomaat Hannes Hanso, tema reis on vist vaatajad kõige pikem. Tere Hannes, sa oled geograafias hästi kursis, kas Peking on kaugemal kui Los Angeles?
Ma arvan, Los Angeles on kindlasti kaugemal, et Peking geograafiliselt on siit, ma arvan, mingi ainult 7500 või
ainult
midagi sellist kilomeetrit, aga ta on jäänud täna sel päeval tohutult palju kaugemaks, see tõttu, et lennukiga sinna lennates üle Venemaa enam lennata ei saa, et ausalt see meie reis Eestisse Pekingist, mis oleks võinud ilma selle Vene agressioonisõjata ja nende sanktsioonideta, kesta selline paarteist tundi, no ütleme Peking, Helsingi, Tallinn, kestab täna umbes ööpäeva, sest et tuleb lennata kas põhja poolt üle siis põhja jäämere ja põhjanaba, et siia koju saada. Või siis altpoolt, ehk üle Kesk-Aasia ja Iraani ja noh, kas läbi Türgi või Poola või Saksamaa, et hetkel on Hiina geograafiliselt palju kaugemal kui tahaks. Ausalt nüüd siia Eestisse viimati lennates. See oli ka minu jaoks väga silmi avav, sest tavaliselt läheks üle Mongoolia, üle Venemaa. Aga sealt ma olen nii palju lennanud, et kõik, mis all on juba tuttav. Aga seekord, ma ei tea, mis sina, Erki, arvad, et kui pikk on Hiina siselend, et kui lendad Hiinas Pekingist nagu nii kaugele kui Hiinas läände, kui saab, aga ikka veel oled Hiina kohal, et mitu tundi sa pakoksid?
Äkki on mingi 3 tundi või?
6.
Et
Hiina on üks väga suur koht, jah, et Hiina need kõige läänepoolsemad nurgad, et Kashgar näiteks on suur linn, uiguuride üks suur ja iidne vana kaubanduskeskus. Sealt on Istanbul lähemal kui Peking. Et nii suur riik on Hiina tegelikult. Et ausab minu jaoks enda jaoks oli ka tohutult huvitav seda esimest korda kogeda, jah.
Nii, aga miks sul siis oli vaja sinna Hiinamaale minna nii kaugele kodust ja nii sellisesse erilisse keskkonda? Kuigi ma vastust juba ette natuke tean, sest tegelikult see Hiina on sul sihikul olnud ikka vist, ma ei tea, kas just päris lapsepõlvest, aga ülikooli ajast kindlasti.
Lühike vastus on, et otsiti suursaadikut ja siis leiti see minu näol. Pikk vastus on jah, et see kuidagi Hiina tuleb mu juurde tagasi või siis mina Hiina juurde. Et esimest korda ma füüsiliselt läksin Hiinasse aastal 1994, siis ostsin Tiibeti pealinnast Laasast jalgratta ja peaaegu 4 kuud üksinda. Väntasin läbi terve Hiina Hongkongi välja, ehk siis nagu ikka 1000 kilomeetreid. Sel ajal ausalt ma hakkasin seda riiki armastama, kohutavalt huvitav ja põnev koht. Aga rääkida mitte kellegagi ei osanud.
Kättekeeles.
No, ainult kättekeeles. Mäleta, mul oli kodust mingi arv fotosid kaasas. No, sai nagu kellegi juure selle kodus ööbid. No, hiinlased väga lahked või tiibetlased. Muud rahvused, kellega sa kõigiga seal kokku puutud. Ja nagu sagedasti kutsusid inimesed oma koju ööbima. Noh, maa piirkondades eriti, kus polegi mujal olla. Ja noh, siis näitad pilte ja siis mingi näed, siin on meil on lumi ja siin on meil kodus selline obune ja see on mingi minu õed vennad, minu pere, noh, ja sai kuidagi suhelda, et mingi inimlik dimensioon on ka siiski võimalik kätte jalgadega ja paari pilti näidates. Aga mulle Hiina jäi just kui hinge peale ja siis mõned aastat hiljem läksin sinna ülikooli, et siis ma olin 2 aastat, õppisin Hiina keelt. ja ma arvan nagu minu isiklikus elus, noh, selline nagu kuldaeg, et noor 25 midagi, vastutust tausalt öelda planeedil, mitte millegi ees ei olnud, et hiina keelt ei ka külge, aga no loomulikult meeldis mulle käia palju trennis ja reisimas ja klubides, et selline nagu vinge aeg ja takkajärgi vaadates ausalt, et ka Hiina mõistes, et sel ajal oli Hiina nagu selles mõttes palju vabam koht, kui ta täna on. Kui ma läksin Hiinast ära, siis ma läksin elama Londonisse, kus mu abiellusin, toona naine oli Londonist. Ja Londonis läksin ülikooli ja õppisin jälle Hiinaga seonduvaid asju, et küll poliitikat, küll majandusega, küll geopoliitikaga, julgeoleku energiapoliitikaga seonduvaid asju. Aga ühte või teistpidi ikka Hiina. Ja siis tuli aeg, et 2005. Tulla Eestisse. Asusin tööle kaitseministeriumisse, kus üllatus muuhulgas pandi ka minu portfell jälle Hiinaga suhtlemine, et ka ma olen tööreisidel korduvalt seal ka käinud kaitseministeriumi esindajana. Ja kandideerisin ühele töökohale Euroopa Liidu välisteenistuses ja tundus põnevaks, noh, Euroopa Liidu välisteenistus, mitte mul Eestis midagi äda oleks olnud, aga ikkagi põnev. Ja panin oma eelistused, saab ka kirja panin eelistustes, et Damaskus, Beirut, Amman, Tashkent, Peking. Miks mulle nagu võeti sellest minu eelistustest see kõige viimane Peking, võt seda ma ei tea, aga seal osalt öelda vaidlemisruum ei olnud. Kui pakkumise võtad vastu, siis võtad, kui ei meeldi, no, või tead, ma seda jälle proovida. No nii, ühesõnaga jälle Pekingis. No võtti, siis elasin paar aastat jälle Hiinas ja osalt see oli ka väga tore aeg. Ja huvitav aeg. Ja siis nüüd jälle läks tekaad mööda ja no võt, jälle tuli see Hiina kuidagi minu koju tagasi.
Hannes, sa ei ole mitte ainult ise ennast nakatanud selle Hiina fisikuga, aga sa oled oma lastele ka selle edasi andnud.
Mul jah, praegu poeg, ühesõnaga mul poeg jah lõpetas Edinburghs, Šotimaal, ülikooli, Hiina keel ja lingvistika. Ta räägib seda mandariini hiina keelt, ta oskab seda Taiwani murrakut väga hästi ja ta oskab ka kantoni keelt, mis on nagu eriti keeruline, et see on 8-tooniga keel. Et, ja lugeda, kirjutada ja kõike seda. Ja no teda huvitavadki nagu ikkagi keeled. Kuna Hiina oli COVID-i piirangute tõttu kinni ja tema ülikooli programmi osa oli aasta Hiinas, siis ta läks Taiwanile, oli seal aasta, aga nüüd lõpetas just möödunud suvel siis Suurbritannias ülikooli. Ja ikkagi läks Hiinasse 9 aastaks. Ja mu tütar, kes õpib samuti Šotimaal Edinburghs ülikoolis, tema õpib poliitikat, siis ma küsisin, mis kursus, et ta sel aastal võtma hakkab. Noh, ehkki jälle nad on väga paljuski sootud Hiinaga. No, et ma ei tea, mis juhtus, aga nii see on läinud.
Mingi selline geen on sinna sisse pandud, et kui siis selline orientaalne suundumus on nendes sees. Nii et perega saad kokku Hiinamaal.
No mõistagi, me kolisime Hiina, minu abikaasa Riina ja siis meie 4 last. Möödunud aasta septembriseks, et sellest saadik ausalt siis lapsed ja Riina suvel tulid tagasi, ma tulin hiljem tagasi. Ja nüüd läheme varsti jälle Hiina, et noh, üksi ei saaks seal seda nii distantsilt mingisugust normaalset suhet hoida. Jah, me nüüd ikkagi elame siis järgmised 3 aastat veel Hiinas. Ja poeg, jah, ta riik on tõesti väga suur, ma juba kirjeldasin, et 6 tundi võib lennata, siis ma arvan, no oma poja juurde mul läheks mingi alla 4 natukene võibolla lennukiga. Et noh, kui jah, siis on üks riik, et nagu mina oleks näiteks Tallinna, see lendaks, ma ei tea, ütleme Marokkosse, ma arvan, otse. Ja. No umbes selline distants on, kui kaugelt on siis meist Pekingis.
Et riik on sama, aga mastaabid on ikka täiesti teissugused. Just. Me võiks Hiina maast ilmselt, Hannes, sinuga rääkida väga pikalt, õigem, sina räägiksid ja mina kuulaksin. Aga kui võrd saada on ulgusaarlased, siis me tahaks ikka natuke saaremast ka rääkida. Ja kui nüüd tegelikult kristalliselt aus olla, siis selline kõige ortodoksem saarlane sa ju tegelikult ei olegi. Sa ei ole sündinud Saaremaal. Kuigi võiks jääda mulje, et kes selles kahtab, et Hannes Hanso ei oleks saarlane, siis sellel nagu keel
no,
ära lõigata.
Ma olen väga uhke selle üle, et ma olen üles kasvanud Saaremaal ja tõesti ainuke, mida ma oma elus mäletan, on Saaremaalt.
Teadlik elu on möödunud Saaremaal.
Siis ma kunagi ei jäta nimetamata seda, et ma olen Saaremaalt. Aga jah, mu vanemad õppisid ülikoolis Tartus.
Ja ei ole ka mitte saarlased, on, vaid on pärnatud.
Ise on Pärnust. Ja siis sündisin Tartus juba väga ammu, 71. aastal, oktoobris, aga isa, noh, toona suunati tööle. Ja isa ei olnud ülikoolis vist, ta võib muidugi korrigeerida seda, kui ma eksin, aga ei olnud kõige populaars, õppejõudude silmis ütleme siis, ei olnud kõige paremas kirjas õpilane, isegi oli sunnitud vahepeal aasta akadeemilist võtma, et üldse välja visatud mitte saada. Ja oli noor elav inimene, sõnaga ma arvan. Siis kõik teised, kes olid vähe paremas kirjas, võtsid need muud töökohad juba, mis saada olid ära ja siis teda suunati Orissaarde tööle, eri internetkooli. Ma arvan, ta oli Saaremaal kunagi enne käinud, aga ma mäletan ta kirjeldus, kuidas ta motorolleriga, Vjatkaga sõitis Tartust sinna Saaremaale Orissaarde esimest korda siis vaatama, et kuidas see asi seal on. Ja jah, siis läks sinna tööle, mu ema lõpetas siis juba kaugõppes psühholoogia, läks samasse tööle sinna eri internetkooli Orissaarde ja sellest saadik, jah, nagu minu ajalooline mälu läheb kuhugi sinna tagasi, et ega ma midagi muud ei tea.
Jah. Nii et toorema tõed vennad, nemad on ikka sellised klassikalised saarlased juba käes.
See on küll õige, jah, ja kus üles, ega meil ju algselt ei olnud meistegi ühtegi sugulast Saaremaal, siis täna on nii, et no mul on endal 5 õde venda. Ja siis jah, meil perekond on nagu selles mõttes ka päris hoogsalt kasvanud. Me ise ootame Riinaga beebit nüüd lähipäevil ka. Aga et ma saan aru, praegu on, kas on 19 lapselast mul vanematel või siis meie beebiga koos peaks tulema 19. Ja tõsnaga ma ei tea, no, kui keegi veel midagi ette võtab, siis järsku 20 tuleks neil täis.
No jah, igal juhul.
Nüüd on sugulisi palju, aga seda ma tahtsin
öelda. Aga see, et see suunamine sinna Saaremaale läks, no see on ikkagi sulle õnneks olnud, mulle tundub.
No kindlasti. Ma tõesti ei tea paremat kohta üles kasvamiseks. Ja osalt, ega mu lapse poolt nagu selles mõttes, et kui, kas ta oli nagu kerge või raske. Ma pidin kohutavalt palju tööd tegema. Sõnniku värk käes on ja minu töö oli ikka sit laudast välja viia. Meil olid lehmad, koduloomad, isemalid õpetajad. Ja pidi seal nagu sellist põllumajandust arendama, et otsaga kokku tulla, eriti kui lapsi palju. Et ikka sõnnik laudast välja, heina teod, rohimised, kastmised, loomade ja vaiadega ühest kohast teise viimised, karjamaad. No kogu see elu, et jah, ma ei toona ikka ausalt tundus see kõik kohutavalt raske. No teised orissarjas käisid kuskil trennis ja kõõlusid nii sama ringi. Ja mul kodune kasvatus oli ka selline, et nagu vene filme, eriti sõjafilme, põhimõtteliselt ei tohtinud lihtsalt vaadata. Me kõik kasvasime üles nagu Vaba Euroopa ja siis Ameerika hääle pealeks. Et selline üldine suhtumine oli ikkagi jah, väga selline süsteemi vastane selle ajal. Ja siis ma tänase päevani ei oska midagi mingite nõukogude filmi klassikute kohta midagi öelda, sest ma pole ühtegi seda filmi näinud, sest meil kodus lihtsalt pandi telekas kinni, kui need käima hakkasid. Et jah, lapsepõlv ma ütleks, ma takkajärgi vaatan, on kõik väga tore, aga see oli ka kindlasti nagu päris töine nagu, et suht palju tuli teha lihtsalt tööd kogu aeg, ja, maja ehitused asjadeks ja kogu selline asja, kui ma 2 päeva peale mu 7. sünnipäeva, see oli 78 aastal siis, põles meie vana talumaja maha, et sinna sama koha peal hakati ehitama uut, et plus ma olen terve elu veel kasvanud üles nagu ehitusplatsil, sest kes see seal nõukogude ajal sai, et võtan pangast laenu ehitan uue maja, kus asja ei olnud, eks? 20 aastat ehitati, no võibolla isegi siia maale, nagu seal kõik veel päris valmis pole ehitatud. Et jah, selline see noorus kuidagi oli.
No sel ajal võis ta sulle ju kõik oli vastik ja ebameeldiv, sest no siis kui teised läksid kuskile mojale, sina pidid tegema seda tööd, mida sul kästi teha, sest teistmoodi ei olnud ju võimalik, siis tagant järele mõeldes, sa oled kõik need oskused omandanud.
Ja lehmi näiteks oskan väga hästi lüpsta.
No praegu võibolla seal saadkondas neid väga ei ole vaja.
Tagurdada oskan sõita.
Aga kruvikeera ja kõik muud asjad, sinu jaoks haamer ja tangid, see on kõik tuttav teema, et see ei ole mitte selline, no, et sa pead igalt poolt mingi töömehe tellima juurde ja saad kenasti hakkama. No ega sind siis nüüd kogu aeg ka ei piinatud, ju sa ikka said kuskile kala püüdma ja hujuma.
Sellest, mis mul toona hinge peal oli, kui ma olin mingi eelpuberteetik või puberteetik. Et tore koht üles kasvamiseks, et see on naturaalne nagu. Et ausalt ma pidin jala igapäev või jalgrattaga või suusatades või kuidas ilma oli, eks? Kool oli mingi, ma ei tea, 3,5 kilomeetrit eemal. Suht alguses kohe, ma ei tea, juba ma olin ikka päris väike, mingi 4.-5. klass või. Orissaare postkontorist saadeti ju ajalehti ja kirju sinna meie Reina külla, kust mu see päris kodukoht on. Ja siis ma sõlmisin postkontori ühe töötajaga tema ettepanekul. Kokkuleb, ma peale kooli lähen läbi, võtan kirjad ja siis ajalehed kaasa. No kellel oli kommunismi ehitaja, kellel oli edasi. Ja no nii nagu need asjad toona käisid noorte hääl. panin need tee peal postkastidesse ja siis viisin veel meie kodust edasi nagu küla sellisesse postkasti. Need siis selle Reina küla posti ja ma sain 10 rubla kuus selle eest. Ausalt, ma mäletan esimest korda, kui ma seal 10 rubla kätte sain, ma nagu ei saanud koju kõndida, ma olin nii erutunud, ma jooksin. See vahepeal tee peal võtsin 10 rubla taskust välja, vaatasin seda, panin taskust seda, kes jooksin edasi.
Kas ikka on?
Kas ikka on veel, ja. Et, ja isegi ausalt, ma nagu toona siis nagu teenisin midagi. Aga noh, meie piirkond kalal käimised, kõik sellised asjad, kui ikka kevadel särk tuli, noh.
Kus siis enam aega matemaatika jaoks oli?
Ja jõe ääres ikka ühte põlvili vees mai pühade ajal sai kala püüda. Ikka palju, no siis õngega ja siis nagu landiga ja no siia maale muidugi see ei ole mind maha jätnud see kirk kalapüügi vastu.
Ma hüppan nüüd natuke ajas edasi, sest mingil hetkel viis tee sind ka Rootsi ja just mulle meenub see seoses sellega, et seal oli sul vist mingi ka selline maatöö oli käsil, aga see palk, mida seal maksti, no ma kuskil tugesin, see oli sinu isa 5 aasta palk umbes, see, mis suvega teenisid.
Ausalt jah, kui küsida, mis sellest talutööst kõik kasu oli. Ma olin läinud küll Tartusse ülikooli juba õppima, aga selgus, et aasta oli mingi aala 89 või midagi. Just see murdepunkt, eks, et kus juba hakkasid asjad meil siin ikka jõuliselt muutuma. Tuli veel, ühesõnaga sai kandideerida nii-öelda talu praktikandi kohal, oli mingi Rootsi taluliit. Ja võt, siis mäletan, käisid rootslased Saaremaal intervjueerimas võimalike kandidaate Rootsi tööle minekuks, talupraktikale. Orisõras osalt öelda selle inglise keele osas on mingid edusamme 11 aasta jooksul väga öelnud teinud. No isegi ei osanud, ma arvan, nagu lihtlauseid väga hästi moodustada, aga see esimene aasta Tartus, aga seal piitsutati ikka seda no, nii tugevalt. Ja olid tekinud ka esimesed mingisugused rahvusvahelised kontaktid juba. Üliõpilasorganisatsioonide vahel, kus ma olin, korporatsioon Sakalas liige ja mingid Rootsi üliõpilasühendused. Et juba oli tekinud nagu mingi rahvusvaheline kogemus ja no mõistagi siis lõppes sellega, et öeldi, et tuled Rootsi praktikale. Ja see ei olnud mitu kuud, aga see oli 1,5 aastat. Ja toona, võtta, see oli hämmastav aeg küll, jah. Et kui sa said mingisugust välismaa palka.
No see oli välismaa rahas.
Ülmeline, välismaa rahas, jah. Ja noh, esimest korda elu siis lahkusin nii-öelda sellest kunagisest Enliidust. Laevaga Rootsi, mäletan tõesti, nagu vaatad ringi nagu mingit, no uskumatu tundus täiesti, et selline asi on üldse võimalik. Ja sõitsin läbi Rootsi rongiga oma sinna tallu. Ja tõesti, jah, meil see põhipalk ei olnud ju suur, mingi 2500 Rootsi krooni. Aga leppisime kokku mingites ületunnid, asudes ja veel mingites asjades. Ja selgus, Rootsi on teistmoodi riik kui meie, nüüd kui välismaalane tahab keelt õppida, siis talle tuleb sellest maksta, et ta keeks seda keelt õppimas. Ühesõnaga minu Rootsi keele klassis käimine tõi mulle oluliselt rohkem sisse kui tööl käimine. Ma lihtsalt töötasin ka väga palju tunde, aga jah, see ma mäletan esimene kuu, ma arvan, ma sain mingi 7 000 või 8 000 Rootsi krooni palka. Ma arvan, mu isa, kes oli Orissalis selle ajal koolidirektor, võis saada no, 150 või 200 Rootsi krooni. Noh, kui arvestada see rubla, mida palka sai nagu kursi järgi. Aga jah, ma töötasin 1,5 aastat, et see, jah, sellel hetkel oli lihtsalt midagi täiesti ulmelist. Jah. Enam nii ei ole, sellist võimalust lihtsalt ei ole, aga toona oli mingi periood ajas, kus see oli nii tõesti.
Noh, rääkimata sellest, et kõik sellised asjad, mis olid siia maani just nagu kardina taga olnud, äkki oli sul silme ees võtta, noh, palun väga.
Ma arvan, selles mõttes see 1,5 aastat, jah, seal Rootsis oli... No, inimesed, eriti noored inimesed, eks nende maailm muutub, eks ma käisingi seal Rootsi keele kursustel, seal oli keegi Hiinast, keegi Iraagist, keegi Süüriast, keegi Itaaliast, keegi Nigeeriast, et sa puutud esimest korda elus kokku mingite täiesti muude inimestega. Ma arvan, nagu see hirm teissuguste inimeste eest nagu juba sel ajal minus kadus ära ja vastu pidi, mis rikas, värvikas maailm, erinevad rahvad, kultuurid, kombed, toidud, ma ei tea kogu see asja, et sellest saadik on nagu minu jaoks olnud väga okei, plus väga meeldib, eks. Et võibolla jah, ma tean küll väga väikesest kohast Saaremaalt pärit, aga ma ise tunnen ennast väga nagu kosmopoliitse inimese. No võibolla see algas sealt Rootsist ja ma arvan nagu ülejäänud need hiljemad siis esimene üksinda 3-aastane selline seljakotireis läbi poole maailma, eks. Ja hilisemad uhutuurid ja kõik on asjad olnud nagu selle asja jätk, et seal jah, minust sai nagu selline teistsugune inimene, ma arvan.
No praegu sa oled paikne, sealt Pekingist ei lase sind keegi rohkem kui ainult kuskile sinna Hiina maa peal erinevatesse paikadesse sõitma.
Pekingist Eesti saatkond katab ka Mongooliat, kus meil on väga palju arvestatavad koostööd. Olen seal juba selles ametis käinud mitu korda, kindlasti see jätkub. Digivaldkond ja siis e-riigi ehitamine ja Mongoolia mudel ongi Eesti ja tõesti nad teevad väga tublit tööd ja meil on palju projekte, et see on väga tore, e-Mongoolia on tehtud e-Estonia pealt. Katame ka Vietnamit ja katame ka Taid, et olen käinud nüüd ühe korra ka Vietnamis volikirju üle andmas, Taisse veel ei ole selle tööga jõudnud, aga vast varsti jõuab, et nagu Hiina sees ka. No mis puudutab Saaremaad näiteks, et on väga tubli korralik ja mõtleks väga edumeelne ettevõtte Saaremaa Houses. No Pekingist jälle 3-4 tundi rongi, no ma ütleme 1200 kilometrit eemal järsku või 1500. Rongid sõidavad lihtsalt Hiinas mingi 350 kilometrit tunnis, et 3 tundi rongiga tähendab, et üle nagu
1000
kilometri. Et Saaremaa ettevõtte, ka kevad talvel ma arvan jah, käisime veel saatkonna ühe kolleegiga Nil külas tutvusime seal kohanike ja ametnikega nende tootmise ja töödega ja ma saan aru, nad laienevad seal, et ka isegi sellises kohas nagu Hiina võib olla selline nagu Saarema side, et väga selline oluline puude, ja mida ma tahan öelda, Hiina sees tuleb ka tööpärast palju ringi reesida, et selles mõttes nagu paikne ja et meil on nagu baas Pekingis oma kodus, aga ülejäänu on ikkagi päris palju liikumist nõudev, mis mulle sobib.
Ma tahtsin korraks veel, Hannes, tagasi pöörduda sinu kooliaja ja kooliaastate juurde seal Orissaare keskkoolis, et noh, muidugi sul oli natukene keeruline, manemad hoidsid siin, nagu öeldakse, silma peal.
No nad ei töötanud samas koolis.
Seda küll, aga õpetaja on õpetaja, jääb õpetajaks ja sinna ei ole ilmselt midagi parata. Aga millised mälestused sul koolist on? Sul oli ju hästi tore klass ja mõelda kas või mõne sinu klassikaasese peale, kellest üks neist istub Tartus Toomemäel kõige kõrgema koha peal, Villu Kõve on ju riigikohtu esimees ja see on väga, väga kõrge amet.
Mäletan kooli esimesi aastaid, et ma arvan, me olime pärast nagu vara puberteedid, ma ei tea, neljas klass või midagi sellest, et ma arvan, meile tuli korraga nagu vanematest klassidest mingisugune 5 või 6 istumajajat ja osad nagu mitu aastat istumajajat. Et mõistetavalt need, kellel juba ikka vunds kasvas, nagu avaldasid ka väga tugevalt mõju siis sellistele 11 või 10 aastastele tegelastele. Et eks sai ikka päris palju pättust ka tehtud ja mõtleks nagu õppimine kui selline tolle ajal vähemalt selles ringkonnas, kus mina nagu olin kõige populaarsem asja just ei olnud. Aga hiljem läks nagu paremaks see, et need asjad, mis mind huvitasid, ma ei tea, eesti keel ja kirjandus ja ühiskonna õpetus ja mingid, noh, ajalugu võibolla, sellistes asjades läks mul hästi, mul olid 5, aga need asjad, mis mul siia maale, no tõesti, ma reaalainetes, no midagi parata ei ole, lihtsalt minu aju on teistmoodi üles ehitatud, et matemaatikat, füüsikat, keemia, no ma ei tea, no ei olnud minu alajaga keskkooli lõputunnistusel, mul on vähemalt 3-3. Viisi no. Oli palju rohkem, 3 oli vähem, aga need olid auga välja teenitud ka, et ega ma rohkem väärt küll ei olnud.
No vähemast.
Et kool oli tore ja sõnaga, ja meie klassikaaslased, vabandust, ma nüüd unustasin ära, miks ma sellest koolist veel rääkima hakkasin. See on huvitav, jah, kuidas sellisest väikesest on ka väga vähe või mitte privilegeeritud kohast nagu no, toonane mingi Saarema mõistiski nagu, siis äärema kool, et selt on tulnud üldse päris palju igasuguseid huvitavaid ja nagu tuntud inimesi. Et Villu Kõve juba nimetsid ja ma ei tea, meil on nagu mitmeid väga võimekaid äri inimesi meie selles, nagu isegi meie klassiseks, kes on erinevate riikidega või erinevates sektorites päris palju. Praegunegi minister Laanet on käinud selles kooliseks. Seal piirkonnast kuidagi on nagu ma ütleks pisut tõenäosusteooria vastaselt, nagu tulnud väga palju korralik inimesi. ma ei tea, Marek Helm näiteks on tuttav nimi, eks, kes oli Nortal ja nüüd Standard minu teada, või kui ta ei ole see ka sealt edasi liikunud, on nagu see Eesti riigi mõistes, on ju väga sellised prominentsetel ameti kohtadel olnud inimesed.
Näitlejad.
Ma arvan, jah, Kuntsel näiteks on ju koha tuleb praegu pähe. No sellised inimesi kuidagi tuleb ja ma arvan, see võibolla ongi peegeldus sellest, et me saime nagu suht rahulikult üles kasvada. Ja palju jala käia ja kuskil kadakate vahel mängida. Et võibolla see lapsepõlv oli nagu selle võrra nagu normaalsem, et sellest konkurentsi või survet. Meil seal on mingi küsimust, et kuhu lapse ajada ma oma lapse panen. No, tahab lapse ajada minna, läheb Orisere lasta ajada. Kuhu ma ta kooli panen? Mõistagi Orisere kooli. Ei olnud nagu seda pinget võibolla, mis eksisteeris mingites muudes Eesti või suuremates linnades, kus oli juba siis ju ikkagi parem kool ja halvem kool ja eliitkool ja mitte nii, mis elab nagu tänase päevane. Aga siis jah, me kasvasime üles nagu selles mõttes jah, pinge vabalt, ma arvan.
Kui me juba muusika juurde läksime, meie saate külaline on saanud igas saates õiguse mõnele muusikapalale, mida siin saates mängida. Mis sul annes oleks esimene selline pakkumine, mis sulle kohe esimese hooga pähe kargab?
Kui enne saadet sellest rääkisime, siis mõtlesin, mis mulle, kui me rääkisime üles kasvamisest, mis oli tähtis, et ma arvan Deep Purple, me olime kõik kõvad hevimehed selle ajal, mõistagi, see oli nagu see asi, et huvitav, kuidas see muusika üldse jõudis meie, nii väga raske öeldus, et see oli puhas raudse eesriide taga olev koht, aga Deep Purple ja Perfect Strangers oli mul lihtsalt nii kaua aega, üks tõsine lemmik lugu, no pigem sõike kõvema rockipoolne, aga mitte kindlasti täitsa heavy, aga sõike rocki klassika, tausalt isegi praegu vahel täitsa nostalgiast panen ikka peale, ma arvan see mingi 1984. aasta plaat või midagi sellest, aga see jõudis minu nii väga keerulisi radupidi kuskilt Ungarist, aga päriselt ka plaadina. Ma arvan, võibolla mu 14. või 15. sünnipäevaks, et see võiks olla üks lugu, mis täna võiks kõlada.
Kuulame seda lugu pärast seda, aga Reina külast ei ole ka Türna koht väga kaugel.
No osalt öelda, meie kodust on see veel kõige lähemal, et ma arvan, no võibolla läbi metsa kilomeetri teed pidi poolteist või midagi sellist.
No Türnalt on pärit ka Juhan Peegel.
No ka Ivo Linna juures.
Tema ema, ehk siis Juhan Jõde ja Ivoga sul järgmises saate pooltunnis tulebki pistmist. Nii et valmistu selleks, aga meie rockime nüüd koos Deep Purple'iga ja siis Hannes Hansoga tänases saates lähme juttudega edasi.
I have flown, oh, and because
Nii kõlas siis iginoor Deep Purple. Meie jätkame täna saadet koos Hannes Hansoga, diplomaadiga, Eesti suursaadikuga Hiinamaal, aga pidanud ka väga palju erinevaid ametid kaitseministrist kuni Kuressaare linnapeani välja. Nüüd pane ennast Hannes valmis. Küsib Linnuse külamees Ivo Linna.
Tervist sulle, hea saate külaline. Sulle täna selline küsimus. Mis seadme nimi on võru keeles üsepuutri?
Üsepuutri.
No kui saaks Ivo kui... ise vastata ka oleks parem. Ma olen kuulnud väga ägedat sõna, mis on putsunutsi ja mis tähendavad tolmuimejad. Aga püsenuutrit ma küll kuulnud
ei ole. Üsenuutri, võtta see peesalt ära. Tuletame. Püüame siin koos Kadi raadio kuulajatega välja.
Anna mingi vihje.
No ütlesin jah, et see viib meid natukene kuskile tehnoloogia maailmasse. Et kõikidel asjadel, ja võib, minu mõelest on see väga kurb, et eesti keel kipub ka natukene teine kord laisaks minema ja võtab mehaaniliselt inglisekeelsed sõnad oma eestikeelsesse leksikasse üle ja see võib-olla ei ole alati kõige parem, aga samas jällegi...
Kas ta arvutindusega kuidagi saab olla seotud?
No miks no, mitte, kui tehnoloogia siis...
Puuter.
Puutri, no mis sa siit veel oskaksid juurde? Välja mõelda.
Palju vanusõna, tugeva loogikaga. Palju vanusõnu on muidugi seotud kõik võimalikult põllumajandusega. Aga no, võru keelt ma tõesti ei oska. Nii
et, nii et võrus jääksid hätta. Iina keelega saad hakkama, mandariini keelega saad hakkama, aga võru keel...
Nii, kunagi oli mu ülemus rahandusministeeriumis minister Ivari Padar, kes oli toona rahandusminister. No, sai aegajalt käidud temaga koos Võrumaal.
Nii.
Et muidu täitsa korralik inimene, saab rääkida küll temaga. Aga kui tal tuli hommikul sinna Navi külla mingi külamees, kes mingi traktoriga oli mingi häda, oma vahel rääkima hakkas, ma seisin kõrval, see on ausalt. No praktiliselt mitte ühestki sõnast aru ei saanud.
Aga kas Ivari sinu saaremakeelsest jutust saab aru?
Tal isegi mingid juured on Saaremaal, jah? Et ma arvan sellega tal pigem muret ei ole.
Et pigem nii pidi.
Pigem
et
nii
tema pidi. Saab saarema keelest ja, aru, aga võru keelega on sul natuke. Aga ma ei tea, kust Ivo selle välja on otsinud igal juhul.
Ma ikka Ivo neid ausalt isegi Pekingis kuulen alati neid nädala lõpu saateid kas järgi või siis, kuna aeg on kas 5 või 6 tundi
vahet.
Pekingis eespool, et siis vahel õhtupoolikul. Ja need mälumängu, ma tean, Ivo on ikka suurepärane spetsialist. Kuidas üldse saab nii palju asju teada, mina ei tea, aga mõngite inimeste aju on nii üles ehitatud, et saab küll.
Mõtleme veel natuke. Puutri. Ja tehnoloogia maailm, see on õige puuter, no. Mida puuter on? Kompuuter on ju puuter ka, eks ole, no. Aga mis see üse võiks olla?
Kas ta saab olla nagu üsa ehk sülearvuti?
Näiteks.
Näiteks. Jääme siis selle juurde.
Et jääme sülearvuti.
No jääme selle juurde.
Muid variante ei karga vist siin praegu midagi ette ja me ei saa lõpmatusena ka selle üle arutada, aga noh, 2-3 minutit on piisav aeg.
See ristapu on sülearvuti.
Jee.
Tuli õige.
Aga alati on nendes mälumängudes see, et kui midagi ei tea, ja tükki aga mõtled selle üle, vaata vähemalt pärast jääb meelde, mis ja. See oli. Isegi aastaid hiljem kipub ikkagi meelde jääma, et kui sa oled nagu pead vajavanud, mitte välja, mitte ära arvanud. Aga väga tore.
Kui sa võru keelest muud midagi ei tea, siis sa vähemasti süle arvutad ja nüüd tulevikku söödad.
Väga hea küsimus.
Jätad meelde.
Minu isa ja Ivo olid ülikooli ajast väga head sõbrad, et isegi neil päevil, kui mina olin laps ja me elasimegi, nagu ma rääksin, ehitusplatsil kogu aeg, siis ikka Rock Hotel ja Ivo oma bändikaaslastega Saaremaal alati käis läbi ja vahel, nii palju kui mina tean, läks neil ka päris lõbuseks seal meie kodus. Et Narva blokid olid pandud siis saepuru plaadi alle, et oleks laud ja peasid seal oli, ma mõtlen, et toona oli vist Saarema õlu ja Kuressaare õlu ja noh, me püüdsime palju särge, nagu ma ütlesin, seda me kuivatasime, no siis sinna tuldi, aga sealt ära minna oli raske.
Jaa, noh, võru keelest väikese vihje me saime, räägime Saarema keelest ka. Tegelikult jääd nagu rohkem sinna poole seda joont, kus kohas see Õ ja Õ tähe soon läbi jookseb, noh, kui võtta nüüd kas või selle märgi järgi, mis seal Tornimäe tee risti juures just, on, just. Et siis ta nagu jääks, sina jääksid nagu sellesse öötsooni, aga tegelikult sa vist ei ole pidanud oma keelt kangutama ja muutma, et erinevat Väino Reinartist.
Ma ei ole pidanud, aga ma ütleks, et mul on suht loomujärgne nagu see kohandumine, et piisavalt kaua Austraalias olen kunagi elanud aasta. No tõesti, lähed Suurbritannia, seegi karvavad, et ma olen austraallane, sest et korjan üles. Ja see on ka täitsa sõltub inimesest ja keskkonnast, kellega räägid, et kui ma istun oma mõne vana külasõbraga maha saunalaval ja mida me ikka suht regulaarselt proovime teha, et ka kohe keel täiesti muutub. Ja mida ma olen näinud ka oma vanemate pealt, keda nagu sa isegi ütlesid, on Pärnust. Aastatega ma ikka ema oli mõeldust Pekingis pikalt, mitu kuud. Ma ütlen ema, et nagu ütlen, et kuidas sa kirjutaksid seda sõna. Ja siis ta isegi hakkab naerma, et nagu see Saarema keel ikka jääb inimestele väga tugevalt külge. Ja isa ka, noh, mõnikord olen paadiga välja kuskil, siis nagu ühest paadist õikad teised, palju kala on mingi aug, midagi ei ole. Ma kuulen, kuidas ma oma isa räägib, et see naerma jääb. Et minul ka, et kui ma, noh, sõltub kellega ma räägin lihtsalt. Et kodukeel meil kunagi Saarema keel ei olnud, aga kui ma olin mingi perioodi Kuressaares näiteks linnapeana, no kohe sõnavara muutus ja ka käänded ja välted ja mingid sellised asjad hakkasid minema selliseks ja jälle kohanema selle kohaliku ümbritseva keskkonnaga. Et minu jaoks kogu see saare asi selles mõttes on ikkagi väga kodune ja lähedane, et võõrast midagi ei ole.
Kui me nüüd, Annes, räägiksimegi sellest perioodist, kui sa Kuressaare linna juhtisid. Kindlasti üllatuseks see tuli, et sa nii populaarne oled, nii palju hääli said, aga sa valijaid ei petnud. Nad pardiks ei hakanud, ei ole öelnud, et noh, olgu peal, et sain kõva tääled, annan oma erakonna kaasustel edasi ja lähen ise oma kõrget rahvusvahelist lendu lendama. Jäid Kuressaarde, said oma noh, heas mõttes vitsad kätte, aga said ka teada, milles see kohalik elu tegelikult koosneb. Ja küllap on sellestki sul elus palju abi olnud.
Kindlasti. Mul oli nii hea meel tegelikult, et peale kõiki neid aastaid, kus ma olen saarlasena saaremalt ära olnud, oli mingisugune nii hea põhjus kodusaarele tagasi minna. Olgugi, et minu elu, ma elasin ju seal, no Saarema täitsa idanurgas, ütleme, see Orissaare, Väina tammi ümbrus, meie Reina küla, Tornimäe, no kuskil sellised kohad. Et ega Kuressaare ei olnud minu jaoks ei inimeste, ega ka lihtsalt isegi linnamõttes nagu mingi kõige tuttavam koht üldse. Toona töötasin ma Tallinnas kaitseuuringute keskuses ja olin ka ju varem riigikogusse paar korda kandideerinud. Saanud isegi mitte halvad tulemused, aga valituks ei saanud. Ühe korra ei 91 häält puudumad. Ja siis ausalt öelda ma tõesti kandideerisin toona, et olla pildil, lootsin, et järsku valitakse volikogusse, on asja Saaremaale, saab Saarema teemades, mis mulle tõesti ka korda lähevad, kaasa rääkida ja noh, saan ennast mingiteks tulevasteks valimisteks nagu hoida, aga siis selles mõttes pildil. Et toona jah, oli üks erakond juba 17 aastat järjest, kui mul õigesti meeles olnud Kuressaarel võimul olnud. Ei tundunud kuidagi realistlik neid sealt võimult kangutada. Et üks ääl oli, üks koht oli meil volikogus, meil kui toona, ma ei ole enam ühegi erakonna liigega toona, siis sotsidel oli üks koht volikogus. Ja siis tõesti, mis juhtus, väga raske öelda, mingid raha ma küll nendesse valimistesse ei panud, sest mul ei olnudki teist. Aga kuidagi läks nagu meedia ja ma ei tea, käisin Saaremaal palju kohal, et seda juhtub ma arvan korra elus, et lihtsalt nagu selline nagu puri on lihtsalt tuult täis, no, võt siis see juhtus. Et korraga sai sellest ühest kohast peale kohalike valimisi, ma arvan, 8 järsku. Et me saime valida, kellega teha koalitsiooni ja mis ametid ja kogu see asi. Ja no, ausalt, ma olin väga šokis. Et me Tallinnas just meil oli sündinud esimene laps, kes on nüüd 10, aga no, see on juba siis mõnda aega tagasi. Ise Riinaga käisime, remontisime ühe korteri, oma suurema korteri, et nüüd on meil laps, nüüd on meil tarvis suuremal pinnal elada. Ja ilmselgelt olime arvestanud sellega, me elame siis Tallinnas. Ja siis korraga selline pauk nagu linnapea. Ei olnud ma läbi lugenud kohaliku omavalitsuse korralduse seadust ega midagi muud. Ausalt, ma ikkagi esimese tööd magasin päris nagu napilt, sest et no, lihtsalt aju hakkab raalima mingit teemat, et kuidas siis nüüd hakkab mingit linnavalitsust moodustama, koalitsiooni lepingut sõlmima. Kõik asjad, mis oli minu jaoks lihtsalt nagu mingist teisest paraleeluniversumist, et ei olnud kokku puutunud. aga ausalt, ma vist, ühesõnaga jah, Tallinna korter, et me saime teha Riinaga säästupeo, et korraga oli soolaleiva pidu ja lahkumispidu. Need kõik sõbrad kutsusime kokku, et nii, nüüd me läheme. aga see Kuressaare elamise periood oli ikka väga äge. Ja ausalt, mul on natuke kahju, et meil see valimistsükkel Eestis on selline, et noh, näiteks siin valitakse kohaliku omavalitsusse. Noh, üldiselt erakondade surve, et see kandideeriks ikka riigikokku on ju alati olemaseks, isegi linnapeana, no kõik teevad seda, muidu ei saa. Et oleks nad ühel ajal näiteks need valimised, et seda jama üldse ei oleks. No, siis oleks, oled ära oma termini riigikogus, oled ära oma termini ministrina, linnapeana, mida iganes. Ja võt siis nagu õige mees valid, kas sa teed seda või teist või kolmandat. Kahte kohta korraga oleks juba napakas kandideerida ja ühel samal päeval. No võt, meil on selline süsteem, et ühesõnaga oleks see Kuressaare veel edasi kestnud, oleks olnud väga tore. Aga siis valiti riigikogusse ja juba nagu, no, selline riigitasandi poliitika eest terendab, et siis, no, siis minu valik oli selline. Muidugi väga tore, et Madis Kallas võttis selle Kuressaare linna üle. Et nüüd on tema jällegi omakorda siin nagu riigitasandi
kõrge lennuga
riigitasandi poliitik, et kõigil seda kogemust tegelikult, ma arvan, on vaja, kes poliitikas on, et nende kohalikude teemade, rõõmude ja muredega ja kõigega kokku puutuda. Ja no esimesed kaks last sündisid ju meil ka tegelikult siis, et sellel ajal ja kogu see Saaremaal elamise kogemus ja noh, ma ikka vaatan Saaremaalt sellise koha, nagu ma tuleviku selle elama lähen.
No näed. Aga millise pilgu, kui sa praegu hetkel aastal 2023 vaatad seda linna ja Saaremaalt laiemalt ka? No, ta hästi hoitud.
No ma vaatan samamoodi nagu mu lapsed. Kas nad tahaksid olla pigem Pekingis või Saaremaal, kui saaks valida nagu koha mõttes. No siis meil on äälekas ameti ühing kodus praegu, kes nagu ei taha sinna lennuki peale minna järgmisel nädalal, et Pekingis tagasi minna, et nagu kõik tahaks ikka olla Saaremaal. Ja meistegi lapsed on ja neil on suvi, ei pea jalanoosid jalga panema, tore on ja küla jooksad ümber maja ringi, meil nagu et selline rahulik koht. Teistest aludes on lapsed, eks, kellega saavad mängida samaealised kõik, et see on tõesti tore koht lastel üleskasvamiseks. Et millega, kuidas ma vaatan, minu süda on ja jääb alati sinna ja me ostsime ka Riinaga juba 7 või rohkem aastat tagasi, 7,5 aastat tagasi ühe vana talukoha. Mida me siis jõudumööda oleme üles ehitanud ja renoveerinud. Nüüd ta on nagu väga ilus aastaringi elatav tore koht. Mina kindlasti näen, et ühel päeval ma elan seal jälle. Või noh, me nagu ehitamegi seda kohta selle vaatega, et noh, kas ma pean just pensionil olema, ma ei tea. See ka liiga kauges tulevikus ei ole. Aga kindlasti ma nagu sinna kunagi kolin nagu lõplikult. Võibolla tuleb siin maailmas veel enne paar tiiru igasuguseid asju ära teha, ma selles ka väga ei kahtle, et see juhtub. Aga Saaremaa, ja võtta, meil on Saaremaal, Riina on Eestis Pärnu lähedalt, Torikandist pärit, ja ausalt, meil ei olnud kunagi vaidlustest, kas me peaksime kolima ostma oma maja Saaremaale või sinna tema lapsepõlve kodu piirkonda, et ka talle nagu meeldis. Need ei ole minu sõnad, need on tema sõnad, et Saaremaale mingi kogukond. Ja selle kogukonna tunnetus on teistsugune. Meie kaks siin oleme ka mandril, me teame, et me oleme saarlased. Või nimetasid siin enda oma klassikaaslasi või ma ei tea, kas riigiametites või poliitikas või ärimaailmas või vaata, sul on, kus sa tuled sellisest kohast nagu Saarema, ma ütlen, et see mujal Eestis nii ei ole, nende samade võrukate ja setode ja seal on ka kindlasti oma mingi kogukonna tunnetus. Ja see kuidagi see meri seal ümber defineerib siin mingi inimesena. See mingisugune usaldusring kuidagi on selle võrra ikkagi tugevam, et sa oled kuskil pärit, sul on mingid ühised juured, tuttavad, koolikaaslased, no mida iganeseks. Ma ütleks, selles mõttes meil see kogukonna tunnetus on nagu väga hea ja igast üritused ja kõik, mis seal tehakse ja toimivad on nagu aastaid, eks. Et see on midagi, mille peale sa võid nagu kindlalt alati toetuda. Panustada ja toetuda. Ja? Et mulle nagu see meie see osa just see Saaremaal elamisest väga meeldib.
Kui sa nüüd lähed, see on pikk minek ja sa tead, kui kaua see võib kõik kesta ka. On sul mingi kahju tunne ka. Ma saan aru, et töö on töö ja karjäär on karjäär. Sinna igaüks panustab. Aga noh, mingisugune selline, kuidas ma ütlen, et sa jätaksid nagu südame kuskile sinna väikese veina taha maha. On see nii või see on ikka lüüriline ja romantiline vaade?
Ma arvan, tänapäeva see tehnoloogia juures see inimese liigutamine ühest kohast teise füüsiliselt on suhteliselt ikkagi terve planeedi ulatuses kiire. inimese liigutamine peas, südames, ma ei tea, hinges ühest kohast teise, eks, et see nagu mandun peking, siis kõik on tuttav mulle. Aga et nagu see, kuidas ma ütlen siis, et see nagu, et sa oma peas ka liigud, jõuad sinna kohale, minu puhul ma ütlen koha, et võtab mingi 10 päeva, paar nädalat, et sa nagu jõuad ise sinna oma mõtetes ka järgi. Ei, mina tean, ma olen arvestanud järgmise 3 aastaga Hiina rahvavabariigis, Pekingis ja mind see töö väga köidab ja huvitab. Hiina on vaatamata kõigele, noh, kõigele keerukale nagu üli huvitav riik. Sellel ajal maailmas praegu ikkagi ma ütleks 21. sajandi üks suurimaid muutuvaid tegureid üldse rahvusvahelises pildis. Et noh, ausalt, et sellel ajal seal olla, noh, osadele inimestele sobib. Selline keeruline keskkond või kohanemine, noh, minu osadele ei sobi, minule kindlasti sobib. Et kas ma tahan minna lennuki peale ja minna Hiina tagasi? Jah, tahan küll. Aga oleks ta natukene lähemal, noh, saaks paar korda aastas käia või ega mu lapsed ka, et ma 7, no varsti meil sünnib lapseks, no siis me peame nagu, noh, tuleks jõuluks Eestisse, et me peaks nagu 7 inimest lennutama Pekingist Eestis, no ausalt, ega naljalt ei võta ette.
No eriti veel praegusel ajal, siis, kus on sõja aeg.
Ja just, no siis ongi korra aastas saad käia, no see on ka natuke ebaõiglane küll, ja, ausalt öelda, et ma tean, ma olen sellega arvestanud, ma teen selle ära, aga jubedalt, võtta välismaal elades nagu Eesti või siis ka nagu patriotism kasvab. Ma näen seda oma lastes ka. Et nüüd on saavad aru, kui hea kodus on.
Oled sa tunnud, et sa millestki saaremaisest oled ilma jäetud või tunned sa millestki puudust?
Kas Hiinas olles?
Kas või Hiinas olles või Brüsselis või Londonis või kus iganes, aga millestki jääb puudu?
Tänapäevased suhtlusvõimalused, kõik võimalikud ülejäänud maailma, aga noh, ausalt on võtnud nagu selle ära, et ei saa rääkida kellegagi. Et selles mõttes ei ole. On terve rida igasuguseid lihtsalt kõige labasemaid nagu toiduga seotud asju. No küll tahaks kohutavalt, okei, see ei ole Saaremaal heib nagu muhu leib näiteks. Või no mingisugune kodus tehtud suurepäevane suitsuvorst või no igasugused sellised, või ma ei tea, suitsulest või ahven või et usu mind Erki Hiina on toidumõttes nagu suurepärane koht. Fantastilised toidud. Ja, aga võt neid asju. Või ma ei tea, kodujuust või heeringas või mingid sellised asjad, mida nagu vahel tuleb nagu tohutu isu peale võtta, ei saa. Ne. Või isegi kuivatatud näiteks särga. Ne. Mina olen üles kasvanud süües lapsene nagu suve jooksul sadu, ma arvan, särgi ära lihtsalt. Ne. Sool, kuivatatud, siis niimoodi kasvasime üles. Ja võt mõnikord tuleb kohe selline spetsiifiline isu selliste asjade järgi, et jah, meil ei keesel Pekingis eriti külalisi. Ne. Poliitikud väga ei taha tulla, riigiametnikud väga ei taha tulla, ka äriinimesed väga ei taha tulla. No siis mul tütar on käinud, mul ema on käinud, no siin mõned sõbrad tuttavad on nüüd järgnevatel kuudel aastatel veel tulemas. Aga et siin nagu eestlasi antud aja hetkel satub pagana vähe või no, kahjuks väga vähe. Et see tõttu meil nagu see osa, vaata, mis puudutab nagu seda, mis sa lauale paned, on nagu jah, väga mitte Eesti või mitte Saaremaa keskne.
Kas sul Pekingis saun on?
Eesti saatkonnas on olemas tõsi elektrikerisega, aga siiski täitsa korralik saun õnneks. Olgugi, et talvel on nagu Peking väga külm, eks, et mitte nii külm võibolla graadide mõttes kui meil, aga külm tuul ja selline läbilõikav ja ikka nagu korralikud miinused. Talvel saun super, suvel on ikka üle 40 graadi sooja, 45 ja nii, et ma ütlen ausalt erilist saunaisu, siis sellisel aastajal mina endas veel leidnud ei ole.
Ei teki. Saarema juurde korraks sul tagasi tulla seegi Muhuma juurde, sest see puudutab ju teatud mõttes ka nii üht kui teist saart. Kas silla ehitamine võiks uuesti päevakorda kunagi tagasi tulla sinu arvates?
Ma olen veendunud kahe käega silla toetaja ja pooldaja. Või veel parem kui oleks tunnel, ütleme püsiühendus. Ja räägin kogemusest. Aastaid on mul olnud igapäeva elu ja töö Tallinnas. Aga süda ja päris kodu, siin ma magan, töötan, aga päris kodu Saaremaal. Kui palju stressi tekitab see pidev, eriti kui palju lapsi, nagu väga raske on neid õigele ajal autosse saada kõik asjad sinna ja väga palju, aina, siis sa ei taha istuda seal praami sabaseks või eriti veel, kui sul on 4 juba kõhut tühjad last, kes küsivad kõik, millal me kohale jõuame. Et ma tahaksin saada Saaremaale ükskõik mis kell ajal, ilma mingisuguse stressita. Kas ma tahaksin pühapäeviti Saaremaalt ära sõita? kindlasti ei tahaks. Kui oleks püsiühendus, kindlasti ma sõida, oleks seal oluliselt kauem. No jõuab ka mõistlikul ajal Tallinnasse tööle ja kõiki oma asju tegema, noh, jääteed pidi, me teame, kuidas see asi töötab, eks. 5 minutit ja sa oled üle, eks. Praegu sa, ma ei tea, noh, koos praamisõiduga kokku, lähed varem kohale, no ütleme 40 minuti ja see on päris suur muutuja. Et see tooks minu meelest Saarema inimesi, väga paljud, kes elavad nii nagu mina, töötavad kuskil mujal, aga tahavad käia kodus. Väga paljud on kodukohaga sideme sellepärast ka katkestanud. No ei jaksa käia edasi tagasi iga nädal vuhmida või veel tihedamini, eks. Et lihtsalt siis on lihtsam endale siia Tallinnasse või Harjumaale või ma ei tea, Helsingisse kodus oletada ja nagu nii ongi. Et mina ütlen, et see ühendaks inimesi palju rohkem oma kodukohaga, võimaldaks ligipääsu, võimaldaks ettevõtlust laiendada ja kõike seda. Ma olen täiesti veendunud silla või püsiühenduse toetaja minu meelest. Lähendaks see mind, minu peret ja nagu väga paljusid inimesi, keda ma tunnen selle kohaga oluliselt rohkem.
Aga midagi unikaalselt kaduma ei läheks, Saartmel?
Mis siis kaduma läheks? Sildu on maailmas väga palju. Ega kõik saavad sinna ka täna minna, lihtsalt on keerulisem, kallim ja raskem.
Meretagune asi ikkagi vesi ümber.
No, ma olen kuulnud neid argumente, minu jaoks nad ei ole eriti veenvad. Ja need hirmsad kolonnid, mis sinna kohe peale sõidavad, eks. Ajutaks seda liiklust natukene. Ma ei tea, üks kõik, mis pidi vaatad, nagu, aga mina toetan silda, aga see tuleb kunagi päevakorrale, aga see kunagi valmis ehitatakse. Ei tea, saab näha. Minul oleks hea meel, kui see juhtuks.
Lõpetuseks, Hannes, oskad sa arvata, kui kaua Saaremaa veel ilma sinut on? Noh, nii-öelda püsielaniku staatuses.
Ma tean, mida ma teen järgmise 3 aasta jooksul. Mul on mõned mõtted selles osas, mida ma teen pärast seda. Aga noh, ühel päeval jõuame ka selle arutelu juurde. Aga sügisel nüüd saan 52 aastat vanaks. Ja nagu ma ütlesin, ma arvan pigem see, noh, nüüd on meil nagu oma koht ka, et ma ei käi oma vanemate kodus, ma käin täitsa oma kohas. Ja mis on saanud ikka väga lähedaseks. Et oleme naisega arutanud, kuidas saaks tulevikus teha nii, et näiteks et me tuleme Hiinast tagasi ja näiteks nemad lastega kindlasti elaksid seal ja noh, sõltub, kuidas siis minu elu läheb, et kui tihti saaks seal käia või kuidagi, kuidas ümber paikneda nii, et elada seal, aga no vähemalt siis, kui tuleb pension.
Kui mitte varem, siis
kui mitte varem, siis vähemalt siis, kui tuleb pensiona, see ei ole ka enam mingit nagu mägede taga. Mulle väga meeldib muidugi oma isa elustiil, kes veedab siis selle, ütleme, novembrist aprillini või oktoobri lõpust aprillini viimastel aastatel väga soojas kliimas Egiptuses, kus talle kohutavalt meeldib ja siis kõik selle fantastilise aasta osa, mis algab ka kuskil aprillis ja lõpeb, ma ei teagi, siis oktoobriga umbes Saaremaal, et noh, sellised variantid ka tulevikus ei ole välistatud. Aga kindlasti, jah, kolime mingil hetkel ikka Saaremaal ära, jah, tagasi.
Sellest saaks üks vägev pidu, kui Hansade Klann ühel hetkel kokku istuks ja ühe korraliku peo maha peaks. Ma arvan, et see oleks... See oleks kasu silmale päris huvitav vaadata, kui palju teid seal on. Ja
meie jõulud, et see on ikka
midagi sarnast.
Hõimu kokkutulek.
Tore on, Hannes, anna meile nüüd saate lõpuks veel üks muusikapala ka, siis saame. Tänas Ulgusaarste saate kenasti kinni panna.
Mõtlesin Chris Ree peale, et olen teda nooruses palju kuulanud ja tõesti... Nagu lemmiklugusid on palju, aga kui sobiks, kas näiteks, noh, Saaremaa ka, meri on ju, On the beach.
See jäägu siis tänast saadet lõpetama edu sulle, Hannes, sinna Hiina maale järgmisteks aastateks. Ja... Noh, ma ei oska sulle kohe kuidagi soovitada, ega sa tervet koormat leiba kaasa ei saa muust kaasa võtta, nii et pead ära kannatama, aga siis ise oled selle saatuse valinud.
Ainult Vabariigi nimel.
Just. Olgu edu sulle ja kõike head. Aitäh. Thank you.
Ulgu saarlased,